Еплеер Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңлаучылар. Сегодня 2011 жылдын 10 январы, кептенин дүйшөмбү күнү, кептенин жеми ве орус тилиндеги перекресток программаларыбызды эштирмеден азыр күнүн хабарларын диккатыңызга өтүрөбүз. Микрофон оңунда Назар Худайберди.
Эртеңиңиз хайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Башта хабарлардын кабирин кыскача мазмуну менен тааныштырыйбыз. Келлетинин яралынын Американ конгрессинин агзасынын аман калмагына умутлар бар. Хиллер Клинтон мейманхананы кармоочунун Израиль танкыйлады. Иранны болон учур бетпачылыгына 70 кобураак адам өлдү. Инни Шүхенбейлі қабарларын доғырырақ мазмуны білен таныштырыярыз. Шенбі күні келесінің яралының Американ конгресінің ағзасы Габриэл Гиффордс өзіні еділіян бежерге оңын реакция білдіріяр, операциядан соң еөнікі командалар еріні етіріяр. Лукманларын сөздеріні көрі оның сағылық жағдайы білен бағылы олар оптимистік үмітті. Шенбі күні Гиффордс Тусон шәһәрінде сайлаучылар белән дуушыян вакыты үҗүм эделди. Нәтиҗәдә 6 адам, шул таны 9 яшлы кызыга шәм федераль судья өлдерилди. Гиффордси кошмак белән яраланган 13 адамның 10-сының ягъдай агыр. Оқы тутан өңім суд еділен 22 ашли Джерет Ли Лафнер фақланды. Оңы 5 мадда ойыншы күн әвілдірілі. Йөнен әхил күн әвілдірілінің ғаратынна хәдірлікчі мағлумат йоқ. Ли Лафнер шүгін федерал судың өңінні жоғап берер. Белли сиясатчылар Американ конгресінің ағзасы Габриэл Лиффордса еділен хүжімі алғардылар. Германияның дажыр ішілер министрі Гида Вестервелле бұ ақа қатық инен янлығын айтты. Кубада Фидель Кастро, Бірлішін Штаттарын президенті Барак Обаманың администрациясы білен оңшықтылығының бардығына қарамазын, адамларын ақылы сығымажақ яғдайда бейугіне өлмег өлен ылалашып білмейенлігін айтты. Бірлішін штаттарын дөулі секретары Хиллер Клинтон Гүнноғыр Иерусалимді тәді еврей оғысын құрмақ мақсады білен мейхмананының жайын иқан үшін Исраил танқитлады. Клинтонның сөздеріні өрі Исраил шу херекетлері білен яқын Гүнноғырды ярашы үшін еділеген тағаллалар пұлжы шықарияр. Дүйін Исраил әкіметтері Гүнноғыр Иерусалимді кешін асырын 30 жылыр ғырлын мейхмананан иқтылар. Палестинілер Гүнноғыр Иерусалими қарашты Палестин дөулетінің келжекке пайтал қазап едіяр. Иранның демірғалық күн матарынна Урмия шәһәрінің қолойынна бетпалшылығы ұшыран самолеттағы еуропшыларың бәрсіннен 70-сі хелек болып, 32-сі яралынны дейіп Ирна агентлігі хабар берді. Қазылқач құрамасының көкейлі Хайдар Хайдарының сөздеріні өрі хелек олынларың санының артмағы мүмкін. Ұшырды 100 қоурақ еуропшы хем экипаж ағзалары барды. Өң 50 адамың дейірға алындығы хабар берілді. Иран Эйр дөулет компаниясына дегишли учур Техраннан Урмия шәһәренә барыярды. Гойу өмір һәм күйүшлү гар ягыян вакыты бу бетбасылык күзе чыкты. Ярамаз ова шәртләре халат эдиши эшләренә дә пәт келчилек төрөдиләр. Беларусын оппозицион партиялар һәм куромалары Милли координацион совет төрөттүләр. Советтің декларациясына сияси әңгілер білен тұсық еділен оппозиционерлері азад етмек. Юртты еркін кем демократик сайлығылар кешірмек үшін шерттер дөретмек яғли мүхім мәселелер бар. Жарнама Бірлішін Граждан партиясының Беларус Халк фронтының Беларус социал-демократик партиясының азатлығы ғырына қиерекетін демократик профсоюзлар конгресінің кем хақиқаты айдатлы Бірлішің өкейлері қол чектілер. Түркияның қабырлақы елшанасының ешкәрлерінің қатнашмағынына кешірілен кепләшіклерден соң, кечен ел Оғанстанына оғырлының түрк инженері Қосқын Қалайоғлы азад еділді. Замун алынының хайсы шертлерді қой берілендігі хабар берілмейер. Оны оғырланылар барасында да информация жоқ. Кечмеште шының яғли адам оғырлықларының арқасында талиптар кем пұл қазанмақ істейен жинаетші топарлар дұрярды. Қосқын Қалайоғлы кечен елің декабрында Немрод уәлаятын оғырланыпты. Ол қазір Түркияның қабырлақы елшанасында. Sri Lanka häkimetleri Badulla etrafında qum füyüşmesi neticesinde bärsinden 7 adamın helak bolunduğunu habar berdi. Ölünlerin arasında 2 çağı da var. Güýüşli ýağışlar su joşmasyna sebäp boldy. Şonuň bilen bagly ýurtda 750 000 adam başga ýerlere göçürildi. Yerli ýylata kömek bermek işine 1,5 000 harugullukçy gatnaşýar. Germaniýanyň daşary işler ministri Gida Westerwelle Owganystana uzak wagtlyk gollaw berilijekdigini kabula öňünden planlaşdyrylmadyk wizite wagt aýtdy. Saparyň dowamyny Owganystanyň Germaniýa 17 million dollar bergisiniň geçilýänligi barasynda şertnamada gol çekildi. Owganystanyň halkara güýçleriniň düzümindäki nemet harby güýçleriniň bu ýurtda bolmaly wagtyny uzatmak baradaky karary German hökümeti şu hepde kabul eder. Owganystanyň 4600 nemet harby gullukçysy bar. Gadyrly dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap, dikkatiňize ýetirdi.